Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska s Pavlem Velebilem, který už 30 let prodává byty a domy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste realitní makléř, máte firmu Tite Reality, která vlastně funguje stejně dlouho jako tuzemský trh s bydlením, tedy od začátku 90. let. Takže o bytech a domech to víte opravdu hodně. A to jsou informace, které se hodí. Takže my se budeme snažit taky od vás něco dovědět. A taky se podíváme, jak a za kolik pracuje realiťák a taky, jak to bylo tenkrát v devadesátkách.
Dobře.
Ale nejdřív začneme teda u toho, když někdo chce koupit byt, ještě než vám zavolá, tak kolik musí mít na účtě?
To je poměrně těžká otázka a není to tak, že by se člověk měl ostýchat, zavolat někam až od nějaký hranice, od nějaký konkrétní hranice nahoru. Na druhou stranu, já bych začal přemýšlet o koupi až ve chvíli, kdy si chci koupit 2 plus kuchyňský kout. Mm-hmm. Já bych v těch předchozích fázích, pokud mám jenom na garzonku, tak je možná opravdu výhodnější v té době si pořád ještě pronajímat, protože za podobné peníze, který dám za hypotéku, tak vlastně najdu byt, který bude buď o něco větší, než ten, který si dokážu koupit, anebo bude v lepší lokalitě.
Mm-hmm. A měl byste nějaký fígl právě na to, jak přijít k dobrému, pěknému a ne moc drahému pronájmu?
To, co je nějaký základní třeba trojlístek, čtyřlístek, vždycky ptát se známých. Může jim končit nájem, může v domě, kde oni si najímají, se můžou doslechnout, že se některý z bytů uvolňuje. Existují facebookové skupiny, kde členama jsou lidi, kteří hledají, ale i lidi, kteří vlastnějí byty a nabízejí byty a vlastně něčím se chtějí vyhnout spolupráci s realitní kanceláří anebo z určitýho důvodu chtějí jednat napřím. Určitě bych nezavrhoval ale ani realitní servery a nezavrhoval bych ani hledání přes realitní kancelář, protože naopak jeden konkrétní realitní server, který má v názvu toho, že člověk hledá byt bez realitní kanceláře, tak vám vlastně neposkytne často to, co chcete, čili rychlou odezvu ze strany majitele. Majitelům ty poptávky chodí, vy toho majitele neznáte, protože je jenom jeho profil viditelný, ale nemáte na něj žádný spojení. A je čistě na něm, jestli si vybere z nějakých 20 poptávek, že zrovna vy budete mezi 5 oslovenýma. Naproti tomu realitní kancelář ve chvíli, kdy ji zavoláte, tak tu prohlídku vám sjedná.
Když mluvíme o těch způsobech, jak si najít byt sám, tak já jsem prožděla různé články prostě v dennicích, kde varují, že někdo vás může napálit, chtít po vás prostě nájem na byt, který neexistuje a tak podobně. Myslíte, že to je reálný riziko, anebo kdo je trošku nějako při smyslech, tak se tomu vyhne?
No to je docela reálný riziko. Dokonce byly tímhle způsobem zneužitý reklamní účty některých realitních kanceláří na 2 největších realitních serverech v minulosti. A ta pohádka je vždycky stejná. Je to najednou byt na Žižkově, který by měl být k pronájmu za třeba 20-23 tisíc a je tam nabízen za 13 s pohádkou, že vlastně ten člověk je v zahraničí, potřebuje to pronajmout rychle. Ten nízký nájem vlastně přiláká zájem spousty lidí a ta pohádka pokračuje dál tím, že majitel vlastně odůvodňuje, že je v zahraničí a vyzve nájemce, aby vlastně složil kauci na určitý účet s tím, že prostřednictvím například Airbnb mu budou předány klíče. Že prohlídka není možná, ale vzhledem k té nízké částce slibovaného nájmu se může stát, že opravdu tomuhle několik lidí podlehne. On samozřejmě necílí na jedno, on cílí na to, aby dostal těch kaucí třeba 10 nebo 20. A takže pozor na to, pozor, jakmile to začíná být podezřele levné, pozor, jakmile si nemůžete ten byt předem prohlídnout a chtějí po vás jakékoliv peníze vlastně jenom na rezervaci, aniž víte to, co si to, co byste si mohli pronajmout.
Jo, takže nevěřit pohádkám je docela asi dobrá rada, když člověk něco si chce ať už koupit nebo pronajmout. Vy se pohybujete hlavně v Praze. Která pražská čtvrť je dobrá? Která čtvrť má dobrou budoucnost? Ať už člověk, který hledá nájem, nebo by i měl nakoupit.
Ono se to postupně proměňuje. Třeba že jo, Holešovice a Letná před 15 lety a dneska jsou úplně jinde.
Tak takový místo, který bude Letná třeba za 5 let.
Letná třeba za 5 let. Některé horší části Nuslí a Michle. Mm-hmm. Nusle, asi největší změnu prodělali Nusle okolo náměstí Bratří Synků už v minulých letech. Mm-hmm. A před 10-15 lety měla tato oblast docela špatnou pověst.
Mm-hmm, to si ještě pamatuju, protože tou dobou jsem tam bydlela a vypadalo to tam ponuře.
Vypadalo to ponuře a i lidi, kteří tak jako v okolí bydleli, tak nepůsobilo to tak, že člověk chce jít prostě o půlnoci domů sám. To se změnilo hodně a jsou některé uličky v Nuslích, které se ještě jako na to svoje probuzení čekají. Michle, která na to navazuje dál.
Jo, takže, takže tam v těch místech, které se teprve zbudí, tam hledat.
Ano.
Jo. A takže to máme tady tu oblast Praha 4. A ještě něco byste poradil?
Každopádně západní strana Prahy je dražší a byla vždycky dražší. Takže to jsou třeba Košíře, když budeme dál od Smíchova, jsou to Košíře, Motol a tak podobně. Ale pojďme možná i mimo cihlovou výstavbu, protože probouzejí se určitě i panelové sídliště.
Já jsem fanoušek sídlišť, ale jsou v nich velké rozdíly. Tak máte nějaké oblíbené sídliště? Nebo jako z pohledu teda realitního makléře nějaké...
Z pohledu realitního makléře jsou
sídliště, kterému věštíte velkou budoucnost.
Všechny ty jako menší sídliště, které jsou někam, řeknu, vmáčknutý, vlastně usazený na nějaký prázdný ostrůvek, který v té Praze v té době byl, tak jsou daleko žádanější. Znamená to samozřejmě, že ta cena je tam už dneska trochu vyšší než na prostě obrovském panelovém sídlišti typu Modřany. Ale na druhou stranu, když se podíváme na Pankrác, někde v Hodkovičkách, jsou takovýhle oblasti.
A my jsme mluvili teď vlastně o těch variantách, buď jako koupit nebo pronajmout. A mě by zajímalo z vašeho pohledu na tom trhu s bydlením, jestli je něco, co by tam mělo být a není. Jo? Třeba nějaké dotované byty, městské byty, družstevní byty, sdílené byty. Je něco, po čem je poptávka, ale není nabídka?
Je. Určitě. Lidi, kteří si chtějí pronajmout a rozhodli se, že jim vlastně nevadí být pronájmu, tak docela narážejí na jednu věc, že je těžký si najmout byt na několik let, na delší dobu. A majitelé typicky se bojí, tu první smlouvu chtějí dávat na rok, což by asi nevadilo, pokud by byli potom ochotní třeba po tom prvním roce prodloužit o dobu 3-4 let a podobně. Ale většina pronajímatelů chce i po tom roce znova opakovat v podstatě smlouvou zase na rok. Mm-hmm. Takže tohle chybí úplně jednoznačně.
Takže jako by dobré nájemní bydlení nebo dobré nájemní smlouvy? Nebo...
Dobré nájemní smlouvy. Tak jako součást toho, proč třeba v Mnichově nebo ve Vídni lidi rádi bydlejí v nájemním bydlení a prožijou tam klidně 20 let, tak jeden z těch důvodů je, že ty smlouvy jsou stabilní, ale že na druhou stranu samozřejmě ty lidi platí a existují jasný pravidla, jak jim skončí smlouva, pokud to nájemné neplatí.
Takže takový ten nájem jako berlínského a vídeňského typu tady chybí. Víte, co by se mělo stát, aby nechyběl?
Já myslím, že se znova Praha musí vrátit ke stavbě nájemních bytů. Praha stavěla poměrně intenzivně až do roku 2004 a s tím, že do roku 2000 Praha byla daleko větší developer než jakýkoliv soukromý developer, včetně tehdejších velkých společností. A po roce 2004 vlastně přestala stavět.
A co je s těmi byty teď? Kde jsou vlastně?
Ty byty, které se postavily do té doby, tak v drtivé většině zůstaly ve vlastnictví města. Že to je projekt v Malešicích, nebo ve Stodůlkách, nebo pod Pekařkou, kousek od vlastně vychovatelny. To jsou docela hezký bytový domy.
A kdo je pronajímá?
Pronajímá je město. Část toho fondu spravuje Praha a část toho fondu spravují některé městské části.
Mm-hmm. Takže se dá pídit i tady u těchhle těch veřejných pronajímatelů. A kam člověk má zavolat, aby zjistil tu nabídku?
Za prvé ty městské části, když už nějaká městská část začne realizovat nový bytový dům, tak o tom často hrdě píše teda na svých webových stránkách. Z druhou stranu zase chápu, v Praze máme lece dva městských částí, takže asi nejde sjíždět informace úplně ze všech 22 webů. Ale tak pokud už třeba tam, kde pracuju, tam, kde mám známý, tam, kde bych chtěl bydlet, tak je to nějaký třeba segment Prahy, tak to znamená, že těch webů pak samozřejmě nemusím sledovat 22, ale sleduju nějaké zprávy třeba z pěti městských částí.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Pavlem Velebilem, realitním makléřem a spolumajitelem realitní kanceláře. V minulém vstupu jsme tak jako brouzdali realitním trhem a mě by zajímalo vy jako realitní makléř, když narazíte na nějakou nabídku a víte, že to je ono, a zasvítí vám oči a víte, že to vám lidi utrhají ruce, tak co to třeba je?
To je strašně obtížný říct, protože to vlastně na sobě poznám tak, že se mě začnou zvedat jako koutky pusy a v tom bytě máte určitý pocit. Já nevěřím na to, že se byt má kupovat se excelovskou tabulkou a vyplňování nějakých kritérií a podobně. Vy z toho bytu musíte mít dobrý pocit vlastně na první vstup.
A je to něco, co třeba ani vy ze svou zkušeností nepoznáte z fotky?
Ano, určitě. Je řada bytů, který mají tu atmosféru svoji, kterou tam ucítíte až na místě. A někdy je to, že se podíváte z okna jenom třeba o 3 stupně víc doleva, než ukazuje ta fotka. Někdy je to pocit, který máte, když jako přicházíte k domu a vstupujete do domu. Někdy je to uspořádání místností vevnitř, množství světla, velikost oken. Dívejte se na to, jak na vás ten byt působí, jestli přímo nemáte ve svém okolí nebo v okolí toho bytu není takovej hluk, který vám by byl nepříjemný. Takže otevřete si okna, nechte si otevřít okna, zaposlouchejte se, jak vlastně, co slyšíte v okolí. Mm-hmm. Na druhou stranu, máte se tam jít podívat jindy. Jestliže potom kupujete, tak ten byt si musíte přijít prohlídnout v jinou dobu a zároveň si pak můžete trošku všímat některých detailů, který si třeba při té první prohlídce nevšimnete. A samozřejmě při té druhé prohlídce klidně zapojíte už to rácio. A některé věci si jakoby ověřte a rozmyslete. Ale bez toho dobrýho pocitu, vlastně pokud byste kupovali jenom podle toho rácia, tak já si myslím, že to dobrá koupě není.
Mm-hmm. A ty detaily, kterých si má člověk všímat, to je například co?
Jestliže, zvlášť ve chvíli, kdy vám někdo říká, že ten byt je třeba po kompletní rekonstrukci nebo po částeční rekonstrukci, tak se dívejte dobře na některé detaily, nejenom to, co vidíte ve výšce svých očí, dívejte se do rohu, dívejte se třeba na zakončení lišt, dívejte se na některé detaily v rozích koupelny a podobně.
A v rozích koupelny uvidím co? Plíseň?
Ne, ale uvidíte tam, jak je dobře udělaný spárořez a jestli tam někde, jestli je dobře udělaný silikon, kde má být udělaný silikon, jestli je to čistá práce nebo špinavá práce. Ve chvíli, kdy někdo říká, že vlastně udělal kompletní rekonstrukci, ale najdete tam některé detaily, které vlastně ukazují, že to je udělaný takový jako hodně narychlo a že naopak na ty drobnosti nehleděli, tak vám to řekne, že možná nejsou úplně dobře udělaný ani ty věci, které jsou schované. Mm-hmm. Nový rozvody a tak podobně. Takže uvědomit si i trošku to, jak vlastně ten byt vyhovuje vašemu životnímu stylu. Mm-hmm. A na to tam chvíli potřebujete klid, rozhlídnout se a trošku si to jako představit. Jak vlastně vy ten byt budete používat?
Takže to byly různé rady, jak se pohybovat realitním trhem. A já bych se teďka podívala trošku do minulosti, protože vy vlastně prodáváte reality od roku 1993. A pokud si to dobře vzpomínám, tak až v roce 1994 začaly být byty jako možné prodávat jako jednotlivé byty. Začalo to být zboží. Jak to tenkrát bylo? Můžete zavzpomínat?
Můžu zavzpomínat. Ono to byly docela silný zážitky pro nás, tak si to pamatujeme. Vlastně do června 94 opravdu se prodávaly buď jenom družstevní byty, nebo celý budovy. A až vlastně zákon 72 z roku 1994 definoval možnost zápisu jednotlivých bytových a nebytových jednotek do katastru nemovitostí.
Mm-hmm. A pamatujete si první byt, který jste prodal?
Já jsem vlastně až do prodeje areálu Hvězda dělal pronájmy pro cizince tady v Praze, takže můj první byt, který jsem prodal, tak byl na papíře. Tak byl byt v areálu Hvězda, který nakreslil Vlado Milunič a který vlastně, to byl projekt připravený na pozemcích třech různých vlastníků, ale s jedním rukopisem a vlastně společný záměr za úzký spolupráce všech těch tří investorů.
A teda prodával se ještě, než se vlastně stavělo?
Prodával se ještě, než se stavělo.
Mm-hmm. Na větu jsem se chtěla ptát, protože to je zajímavý příklad architektury 90. let, takový velmi jako špičatý postmoderní komplex, který Vlado Milunič vlastně navrhoval ve stejné době jako tančící dům. Jak to bylo bydlení, když se na to podíváte z dnešního pohledu?
Já si myslím, že Hvězda si pořád svoje kvality dál drží. Ve chvíli, kdy se teď v současné době některý z bytů na Hvězdě prodává, tak ti lidi, kteří tam chodí na prohlídky a kupují si, tak často kvitují to, že vlastně ty místnosti nejsou maličký, že tam je určitá velkorysost. A i když na té Hvězdě zároveň je vidět nepravidelnost, tam vznikaly lichoběžníkové místnosti nebo místnosti, kde najednou do špičky vybíhá arkýř z půdorysu obývacího pokoje a podobně. Což na jedné straně dělá ten prostor zajímavějším, ale často i zase jako hůř zařiditelným. Takže to je věc, která je trošku pro i proti, ale ta velkorysost, čili to, že ložnice nemá 12 metrů, ale má třeba 18 metrů čtverečních, je kvitovaný s povděkem i dneska.
A co zestárlo třeba od těch 90. let, co už jako se nelíbí?
Zestárly materiály asi nejvíc, protože je to znát, jak třeba nabídka v obkladu dlažeb, nabídka zařizovacích předmětů v koupelnách je prostě už dneska úplně jiná.
A ono, ty byty tak byly tenkrát jako extraorbitálně super drahé.
Jenže super orbitálně extra drahé. Tehdy znamenalo 19 až 24 tisíc korun za metr čtvereční. Mm-hmm. Čili z pohledu dnešního něco jako legračního, že jo. Ale je pravda, že byly drahé, protože třeba souběžně běžící projekt Parukářka měl ceny 16 až 19 tisíc korun za metr čtvereční.
Tak oni ty peníze taky měli trošku jinou hodnotu, že? No. To nedá si úplně.
A platilo se v hotovosti, převážně v hotovosti.
Takže přišel někdo s kufříkem.
Nechodili lidi s igelitkama, to ne. Ale všechno z vlastních prostředků, možná 10% kupujících použilo hypotéku.
A ty hypotéky byly taky nějak nesmyslně drahé, ne?
Třeba 12%. Mm-hmm. Takže jako první klient, který tam čerpal hypotéku, to byla taková první B etapa a to byl vysoký pracovník komerční banky, takže jako si sám sobě přidělil zajímavou hypotéku a mohl si koupit na hypotéku. Ale bylo to obtížné a zároveň ani ty platební kalendáře moc neumožňovaly hypotéky, protože investoři vlastně tu kupní cenu inkasovali v několika splátkách v průběhu výstavby. Čili ve chvíli, kdy byla dokončena hrubá stavba, rozeslali dopisy, klienti poslali třeba dalších 15% ceny.
No neposlali, museli donést teda, ne?
Museli, ne. V hotovosti je myšleno, že šlo o vlastní prostředky bez použití úvěru, takže mírná nadsázka. Takže vlastně tam bylo třeba 4 až 5 splátek a ve chvíli, kdy ten dům byl těsně před dokončením, tak klienti měli zaplaceno třeba už 80% ceny.
Aha, a kdo si to tenkrát kupoval? Vy jste zmínil teda manažera komerční banky, tak takovýhle lidi nebo lidi, kteří nějak přišli k penězům třeba v restituci?
Byli tam to rozpětí těch kupujících bylo hodně široký, ale byly tam tři naprosto jasné skupiny kupujících vysledovatelný. Jedno byly restituenti, že v 90. letech zde Italové a Rakušani pořádali nájezdy na činžáky na Vinohradech, že jo, a co mohli skoupit, tak skoupili.
Od těch restituentů,
takže řada restituentů tehdy už měla svoje prostředky. Druhá skupina byli emigranti vracející se do České republiky. Těch rodin jsme tam poznali docela dost a dokonce s dvěma, s třema z nich jsme se stali jako přátelé až téměř rodinný. To byly docela zajímavé příběhy těch lidí. A třetí skupina byly lidi, kteří začali opravdu podnikat třeba v 90. 91. roce. Takže opravdu měli ze svého podnikaný na akumulovaný peníze. Prostě byt 3 plus KK měl tehdy 85 nebo 90 metrů čtverečných. Takže stáhl nějaký 2 miliony nebo necelý 2 miliony, což tehdy byly hodně velký peníze, ale zase nebylo to třeba 14-15 milionů nebo 17, jakoby novej byt na Hvězdě 3 plus 1 stál dneska.
Takže to se Vladomilu Ničovi povedlo?
Povedlo, i když tam měl některý trošku nepraktický detaily, jak jsme slyšeli postupně od všech tří developerů.
Jo, a sice?
Jemu se třeba potkávali různě roviny střech, jak on tam měl ty věžičky a arkýře a zastřešení trojúhelníkových balkónů a podobné věci, tak se střechy potkávaly v různých jako nepravidelných tvarech. Mě to připomínalo cvičení deskriptivní geometrie, který moje sestra měla, když byla na gymplu někdy ve druháku. Dneska už se kreslí trošku jinak a tak, aby ten developerský projekt v nákladech nestál tolik peněz.
Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a v minulém vstupu jsme si povídali o devadesátkách. Ono v té době se vlastně stavilo hodně a mě by zajímalo, co z té doby jakoby je ještě nějak použitelné a dobré a třeba pro vás jako obchodníka s nemovitostmi zajímavé a co z těch věcí zestálo a už prostě nikdo třeba nechce nebo budou se muset nějak zásadně předělávat.
To, co si ponechává tu kvalitu víc, tak jsou spíš byty v tehdy postavených bytových komplexech, než některý individuálně stavěný rodinný domy. U rodinných domů těch chyb bylo nasekaných daleko víc.
A čím to je?
V 90. letech každý, kdo stavěl dům, tak si koupil pozemek a pak měl pocit, že si tam může postavit cokoliv úplně. Něco jako regulační plány nefungovalo, nějaký koeficienty zastavitelnosti možná někde byly, ale často je ty lidi ani jako neakceptovali a jsou vidět opravdu velmi rozmáchlý stavby, na kterých jsou použitý materiály, které byly modní tehdy, ale teď už prostě jsou morálně zastavený. Hitem 90. let byl bonský šendel, plastový okna se zlatýma mřížkama a řeknu podobné vizuální někdy hrůzy, někdy řekněme jenom nějaké nešikovnosti. Ale je pravda, že opravdu, když jedete dneska okolo některých domů, tak na některých z nich je jasně poznat, že to je dům postavený někdy 95-99. Ani se nemusíte nikoho ptát. Je to tak, že i u té rodinné výstavby vlastně často tam byla jako velká velkorysost. Ty lidi si stavěli, že bývák měl prostě 50-60 metrů, nebo že ložnice měla 20 metrů čtverečných a podobně. Ale bylo to jako přehnanější ve srovnání s tou bytovou výstavbou, kde třeba u Hvězdy ta ložnice 18 metrů čtverečných je příjemný nadprůměr z dnešního pohledu, tak u těch rodinných domů to často překročilo určitý rozumný meze. Vznikaly tam návrhy, které byly dělané opravdu hodně na míru tehdejšímu vkusu, i co se týkalo dispozic. A pak vlastně ten dům je obtížně zobchodovatelný na trhu ve chvíli, kdy se prostě někde po 20 letech nebo dneska už skoro po 30 letech objeví a jde do prodeje.
To jsem se chtěla zeptat, jak se tohleto podnikatelské baroko dneska prodává. Já vidím těch bytů anebo domů, rodinných domků na serverech docela dost vlastně.
Začíná to místem, protože pokud jako to místo je relativně blízko Prahy, s dobrou dostupností, to okolí je nějakým způsobem kultivovaný, nežijete uprostřed čtvrti, kde každý dům opravdu na vás kouká jinou tváří a začíná už trošku jako stárnout ta daná čtvrť nebo ta ulice, tak si ten dům klidně najde svýho kupce, interiér jde změnit, rekonstrukce, realizují se kompletní rekonstrukce bytů. Proč byste nemohla zrealizovat kompletní rekonstrukci domu?
Ono, tohleto téma se netýká jenom nemovitosti z 90. let. Já když si procházím na to, co je vlastně na trhu, na realitním trhu, co kde stojí, tak hodně z toho jsou domy nebo byty, které jsou už jako staré, třeba dost vybydlené, opotřebované, trochu ošklivé, tak co z těchto věcí najde nějakého svého majitele a bude žít nějaký další život a co z toho je třeba nějaký černý Petr, který ho nikdo nechce?
Snaží je to u bytů, protože samozřejmě velký města a Praha speciálně láká spoustu lidí a často ten byt, který je před rekonstrukcí, tak je naopak zajímavá příležitost. A někdy jde měnit i dispozice, najednou ten byt jde používat jiným způsobem a tam se tolik nebojím. Myslím si, že komplikovanější je to právě u rodinných domů a často čím velkorysejší byl původní záměr toho původního kupce, tím větší problémy to může dneska mít, pokud on se tehdy vydal špatným směrem.
A týká se to třeba i nějakých, já nevím, hodně těch domů je z doby těsně po válce nebo meziválečných domů, takové různé příměstské vilky.
Tam bude rozhodovat lokalita a velikost pozemku. Řada těch městských vilek je na malých pozemcích, na druhou stranu klidně v městečku, který má dobrý vlakový spojení do Prahy a zase to může být zajímavá příležitost pro rodinu třeba s menšíma dětma.
Jo, takže záleží asi hlavně na tom místě. Ne, to vy makléři tak říkáte, že lokalita.
Ale je to pravda.
No, ale vy teda prodáváte vlastně především nové byty, je to tak?
Je to tak. Především ano, ale nejen.
Jo. A ty nové byty, ty se asi prodávají jakoby líp, ne?
Ano. Je to něčím standardizovanější, což je dobře, ale přitom, přestože se vlastně návrhy těch domů zracionalizovaly oproti třeba, nevím, 90. letem nebo
oproti té hvězdě,
když ji porovnáme, ale vidíme tam, že na druhou stranu dneska vlastně všechny projekty mají určitou zaručenou kvalitu, co se týká stavebního provedení, co se týká materiálů, který jsou použitý. V těch prvních třeba 10 letech výstavby byl častý model, že standardní vybavení, které bylo v ceně, tak bylo takové, že se počítalo s tím, že se většině lidí nebude líbit, ale umožní se lidem klientské změny, takže těch 80% nespokojených si vlastně připlatí za hezčí obklady a lepší umyvadlo a podobně. Posledních 10 let ten trend je takový, že už to standardní vybavení je navrhovaný tak, aby naopak u většiny lidí to zabralo, aby to vlastně nešlo svou úrovní pod úroveň toho domu, té lokality.
A on teda samozřejmě v těch developerských projektech jsou velké rozdíly. Vy, když jsem se dívala na vaši nabídku, tak máte takové, dejme tomu, jako lepší nebo sympatičtější ty projekty, menší.
Je to tak? Vsazený do nějaký existující už
lokality. Ale právě mně přijde, že tohle jsou takové, jako to je takové dobré zboží. A když se koukám zase na nabídku nemovitostí, tak většinou člověk, který se tom opravdu jako nevyzná, tak přijde až ve fázi, kdy už ty jako lepší byty jsou prodané, pak tam něco zbyde. Tak jak se to dělá, aby to člověk jako nějak chytil v té počáteční fázi a mohl si vybrat a narazil na takovýhle pěkný projekt?
Tak ono, existuje několik serverů, který jsou vlastně specializovaný i na jako krátký zprávy o developerských projektech, typu opravdu, co se kde šustne, co se kde chystá. A ta koupě v jedný z těch prvních fází má dva plusy. Za prvé si opravdu vyberete polohu, to, kam se byt kouká, a dispozici podle toho, co se vám líbí, co opravdu potřebujete. A druhá věc je, že ta první etapa většinou je o malinko levnější než potom ty další části. Hmm. A nebo při zahájení prodeje ten developer začíná s určitou cenovou hladinou a pak v průběhu vlastně výstavby se ta cena trošičku zvyšuje. Hmm. Když ten trh je bláznivý, jako byl v roce 2021, tak se v průběhu stavby zvyšuje hodně, pokud ten trh funguje normálně, jako si myslím, že bude třeba letošní rok a příští rok, tak tam bude ten nárůst daleko menší, ale určitě bude, protože vlastně ty pozdější klienti přistupují v době, kdy už vidějí třeba dokončenou hrubou stavbu, ten projekt je dál, investor mezi tím musel víc stavět z vlastních prostředků a z prostředků úvěru, takže a dokáže přesvědčit lidi, kteří třeba do té doby byli nerozhodnutí.
A takhle vy se taky vybíráte jako makléři, že musíte koukat, kde se co šustne?
My se musíme dívat, kde se co šustne, aha, ale často ty vztahy s developerama navazujeme hodně na začátku. Máme dobrou zkušenost i s tím, kdy nás vlastně seznámějí architekti. Vyšla z toho několikrát velmi zajímavá spolupráce a myslím si, že úspěšná jako pro všechny.
A když mluvíme o architektech, tak i ta úroveň toho architektonického řešení se docela liší u těch nových bytů. Tak poznají to ty klienti, nebo je to pro ně důležité?
Je to pro ně důležité. Zase třeba od střední cenové polohy nahoru ta architektura hraje daleko větší roli. Tý střední cenový úrovně dolů už hraje větší roli to rácio. Čili kolik metrů si za kolik peněz pořídím, mm-hmm, a jestli teda do těch metrů se mi vejde 2K nebo 3K.
Mm-hmm. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Pavlem Velebilem, realitním makléřem a spolumajitelem realitní kanceláře. A my jsme tady v Bourání ještě žádného realitního makléře neměli, tak bychom měli asi vysvětlit, co vy vlastně jako tak celý den děláte.
Spoustu různých věcí. Makléř má za úkol samozřejmě jako spojit ty dvě strany, tu stranu prodávající a kupující, nebo toho pronajímatele s tím nájemcem. U prodejů je to víc takový jako na jednu stranu, tam je prostě primární to, že pracujeme pro tu stranu, která prodává, a je to logický, protože ten majitel se snaží dosáhnout co nejlepší ceny a získat peníze v nějakým určitým čase. A my zase máme zkušenosti a nástroje k tomu, abychom dokázali tu nemovitost opravdu prezentovat, nabídnout těm správným lidem a co největšímu počtu těch správných lidí a pak vlastně realizovat i všechny ty obchodní jednání, které se mají zakončit podepsanou smlouvou, penězma složenýma do úschovy a přepsáním vlastnictví.
Takže vy se snažíte ty domy a byty prodat většinou nebo pronajmout. Kolik je ta vaše provize nebo kolik si peněz jde pak vám?
U těch prodejů to není žádné tajemství. Já to řeknu za celý trh. Podle typu nemovitosti a ceny nemovitosti se to pohybuje od nějakých 2,5 do 5% plus daň z přidané hodnoty.
Mm-hmm. A když je člověk na té straně toho člověka, který hledá buď byt nebo dům ke koupi nebo pronájem, tak k čemu vy jste jakoby tady téhle straně dobří?
Já začnu těma pronájmama, protože tam možná je to jednoznačné to porovnání třeba právě s tím velkým portálem, který zdůrazňuje, že je to bez realitek. Je to tak, že ve chvíli, kdy vy zavoláte na byt, který je v nabídce a budete chtít jít na prohlídku, tak přes toho makléře máte daleko větší pravděpodobnost, že se opravdu na prohlídku dostanete. A pokud ta nemovitost není rezervovaná a ten makléř dodržuje nějakou úroveň profesionality, tak on v rámci toho, čemu je zavázán zase i tomu majiteli, tak je povinen vás tam vzít na tu prohlídku, ukázat vám ten byt, vlastně umožnit vám dát třeba nabídku a tak dále. U těch portálů, který pracují bez realitek, tak často je tam nějaká, jak už jsem zmiňoval, přehrada, která samozřejmě znamená, že vy někam pošlete svou poptávku a třeba se vám vůbec nikdo nevozve. A nenapíšou vám ani ne, děkujeme, nechceme vás, už, nebo už jsme zrušili prohlídky. Prostě je to bez odezvy. A když se znova vrátím k tomu prodeji, tak samozřejmě má makléř a realitní kancelář mají povinnost vám dát o té nemovitosti adekvátní informace. Nemá. Kancelář nemá zamlčovat, můžeme malinko vylepšovat něco, vychválit nějaký rys trochu víc, ale nesmíme vám říkat nepravdy a já vím, že jsou na trhu i některý špatný makléři, který jsou schopní prostě některé věci zamlčovat a některé věci říkat trošku nepřesně, ale to už je zase tak, jako je možná i lepší automechanik a horší automechanik.
Nicméně jakoby ví se o realitní makléři, že právě umí přikrašlovat realitu. To je asi trošku máte i v popisu práce. Já jsem právě si koukala na různé inzeráty, tak já vám řeknu, co jsem tam našla. Vy mi řeknete, co to znamená. Jo? Třeba dům v původním zachovalém stavu.
Tak to znamená, že budete muset asi rekonstrukci provést. Na druhou stranu to znamená, že určitá údržba tam prováděná byla a v některých případech ta nemovitost může být i vhodná pro okamžitý nastěhování, ale s tím, že vás asi ta rekonstrukce v budoucnu nemine.
A co třeba netradičně uspořádaný byt, tam mi bliká červené světlo.
To vám bliká asi správně, protože znamená to, že ta dispozice je jinak, než by člověk očekával. A možná tam nebude nějaká logika nebo praktičnost.
A co třeba mírně svažitý pozemek?
Tak tam už bude záležet na typu toho makléře, protože někdy to znamená pozemek, kde si jako můžete s dětma zahrát fotbal a někdy samozřejmě to znamená, že to je jako strmej svah.
Že můžete lyžovat.
Kde můžete sáňkovat.
No a máte ještě vy nějakou takovou oblíbenou jako realitní frázi, která maskuje pravý stav věcí.
Ani ne tak frázi. Ano, teďka jako trend posledních let je, že všechno vizualizujeme. Na sociálních sítích se díváme na videa, na reelsy a tak dále. A v tom realitním světě je to daný, jak se vlastně fotí nemovitosti a jak se přizdobujou nebo nepřizdobujou před tím focením. Nemyslím si, že je něco špatného na homestagingu.
Já jsem viděla nějaké příklady homestagingu, třeba úplně rozpadlý dům, který měl takový obývák s krásným novým nábytkem, který se tam teda zřejmě naveze, vyfotí se to a pak když člověk udělá jenom jeden krok z toho obýváku, tak vidí, že už tam všechno padá. Takže to je homestaging.
To jsou ty špatný příklady toho homestagingu. Ve chvíli, kdy ta nemovitost má vlastně potenciál, ale ty původní majitelé třeba nemají úplně vkus. Ten nábytek není ideálně rozestavěný, přitom jde určitýma doplňkama, přidáním malého kousku nábytku, zakrytím postele, přidáním obrazu, přidáním pár květin, ten byt udělat daleko blíž tomu, jak vnímají vlastně bydlení a prostor ty lidi, kteří se chodí dívat na ty prohlídky, tak je to ku prospěchu věci a je to zcela legitimní. Ale i my si s kolegama občas přeposíláme velmi hezký příklady, kdy přesně v nemovitosti, která potřebuje hodně důkladnou rekonstrukci, také najednou vidíte přivezenou postel a na té posteli je tahác. Na tom tahácu je francouzské šampaňské s dvěma skleničkama. A co je pak ještě větší absurdita, a to jsme viděli u dvou regionálních kanceláří mimo pražských, kdy oni to šampaňský potom nosejí po tom bytě. Takže ho najdete na kuchyňský lince, na tácu, na posteli a dokonce jako na okraji vany. Myslím si, že to, na co se začnou dělat jako brzo vtipy na realitní makléře, spíš teďka začíná se přesouvat do té vizuální roviny. Takže ano, homestaging proč ne, ale i
taky
tady...
Taky ho někdy děláte.
Taky ho někdy děláme, ale tady...
A takže přivezete to trendy kanapíčko, nějaký ten designový stolek a...
Ale zase znamená to nepřehnat. Jako vy nemůžete přivést kanape, který stojí 40 tisíc do bytu, který je někde, řeknu, v cihle, ale v bytě, který je zraný na částečnou rekonstrukci. Takže je to o nějaký míře vkusu. Mm-hmm. I při tom homestagingu.
Mm-hmm. A obecně, jak moc my můžete být upřímný?
Můžem. V řadě bodů musíme být. To jako nejde. Jako zamlčovat informace, který víme, máme nějaké povinnosti. I samozřejmě s těma prodávajícími. My na začátku vedeme rozhovory a upozorňujeme je na to, že jako nemůžou některé věci, které prostě tam jsou jako problémy u té nemovitosti, takže nemůže zcela zahlazovat. Dneska vlastně platí z občana odpovědnost za skryté vady. Takže pokud ta vada existovala v nemovitosti ve chvíli, kdy ji kupujete, byť by se projevila později, tak až do uplynutí 5 let od té koupě máte právo vlastně požadovat nějakou náhradu škody, snížení kupní ceny nebo nějaký příspěvek na opravu té skryté vady.
Mm-hmm. Jo, takže ve vlastním zájmu trošku upřímný musíte být i vy, i ten kupující.
A tam jako my edukujeme toho prodávajícího. Řada z nich je rozumných, ale u některých z nich trošičku musíme i my jako edukovat tu stranu těch majitelů, těch prodávajících.
Mm-hmm. Tak a mohl byste mi dát nějaký příklad takové jako typické skryté vady?
Může to být nějaký tepelný most třeba u starších budov, čili to, že se najednou jako při určitých teplotách začne někde objevovat vevnitř, třeba v okolí oken, vlhkost, která se sráží, která, když by se pak jako ta nemovitost nevětrala, tak by mohla vést třeba až k plísni. Tak to je jedna z těch věcí, která se může opravdu objevit, zejména třeba u těch staveb, které se realizovaly v období socialismu.
Tak já myslím, že to bylo docela vyčerpávající. Dověděli jsme se toho hodně. A mohl byste na závěr udělit nějakou univerzální dobrou radu, která se týká domů a bytů?
Já když zůstanu u toho nájmu a u toho kupování, tak možná jenom zopakuju to, co jsem říkal v jiné formě. A to je věřte svým vlastním očím. A neodflákněte to, když si jdete nějakou nemovitost prohlídnout.
Tak to je hezká rada, tak děkuju moc. To byl Pavel Velebil, který nám nechal nahlédnout do práce realitního makléře dneska i v 90. Děkuju, že jste přišel. Naschledanou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.